Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky posloucháte stanici Vltava Českého rozhlasu a od mikrofonu vás zdraví Ondřej Cihlář. Naším dnešním hostem je malíř Pavel Forman. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Pavel Forman k nám přijel z Ostravy, když pochází z Bruntálu, vystudoval pedagogickou fakultu v Olomouci, promoval také na Universität der Künste v Berlíně, pobýval v Dánsku či Litvě ve Spojených státech, přednášel tam na univerzitě a dokončil také svou disertační práci. V současné době pracuje ve svém ateliéru v Ostravě, vyučuje na Ostravské univerzitě a je také spoluzakladatelem Ostravské galerie GDM Contemporary. Pavel Forman má právě teď rozsáhlou výstavu v galerii DOX v Praze s názvem Transforman, kde jsou hlavním tématem lidské figury na hraně své fyzické existence, kdy, jak už dříve Pavel Forman vysvětlil, dochází k možné proměně či mutaci nebo transformaci v jinou bytost nebo propojení se zvířetem. Tak to je složité. S jakým zvířetem jste propojen vy?
Na výstavě jsem byl nejvíc propojen se supem, ale vlastně ten název výstavy Transforman má i takový nějakou humornou složku v sobě, která samozřejmě si hraje s mým jménem Forman.
Ano.
A s tím slovem trans, to co znamená nějaké překračování, znamená to nějaký pohyb směrem ven nebo naznačuje možnou mutaci a tak dál.
Spousta lidí v současné době prochází určitou tranzicí, což je trošku jiný význam tohoto slova. Tak vy, kdybyste měl provádět na sobě tranzici, jaké zvíře byste si vybral?
Ježíš, to já nevím. Možná jelena.
Jelena, proč?
Protože mi to blízké. Jsem z myslivecké rodiny z Jeseníku a jelen tam byl vždy symbolem toho kraje. Myslím si, to je teď můj momentální odhad.
Dobře. No, každopádně pro vaše dílo je typické barevná agresivita, hra světlo stínu. Je to velice znepokojivé častokrát vidět ty postavy, které se tak jako zvláštním způsobem, nechci říct, možná rozpadají, ale jsou v takovém opravdu zvláštním stavu. Ne úplně pohody, bych řekl. Tak zároveň je tam zřejmá inspirace popkulturou, street artem, možná dokonce graffiti. Tak odkud ti vlastně přicházejí tyhle ty zdroje? Proč jste si je vybral?
No já jsem si vlastně myslel, nebo si doteď ještě stále myslím, že ty práce obsahují i nějaký prvek humoru. Mm-hmm. Nebo já se aspoň snažím. Minimálně pro mě jsou do jisté míry humorné. Ale a co se té barevné agresivity týče, tak musím říct, že jsem se poslední 2-3 roky celkem ukáznil, že ta barevnost je ukázněnější, už není taková jako přestřelená a vyšponovaná.
Mm-hmm.
Často používám i kresebné prvky do té malby, jakože kreslím úhlem a tak dál. A samozřejmě mě vždycky lákalo nějak čerpat z té třeba popkultury nebo citovat různé popové ikony, nějaké, je to prostě součást žiju v nějakém kulturním prostoru, který mě ovlivňuje, takže se tam do těch událostí různě prolinkávám. A ten street art tam možná je z toho důvodu, že mě vždycky fascinovala šablona. Nikdy jsem žádný street artista nebyl, i když jsem se jednu dobu celkem intenzivně věnoval murálům, ale za street artistu se nepovažuji. Co mě fascinovalo dříve, teď částečně taky, byla ta šablona, jakože médium, prostě jak se vyřeže většinou z papíru.
Jo, my jsme si takhle stříkali v dětství trička.
No jasně,
na trička.
Sandokana.
Přesně, nebylo možné si koupit tričko s nápisem, po kterém jsme toužili, tak jsme si ho vystřihli z papíru a nastříkali sprejem. Vy jste říkal, že jste se věnoval také murálům, tak kde je možné vidět?
No, to souviselo vlastně s nějakým dospíváním a ještě za studií v Berlíně jsme měli takovou skupinu, s kterou jsme celkem intenzivně vystavovali. A já jsem vlastně cestoval po výstavách s tím, že byl v tom samozřejmě takový trošku kalkul, že jsem rád cestoval a věděl jsem, že když budu dělat práci přímo na místě, tak ta galerie mi třeba proplatí letenku a hotel, barvy. Takže já jsem cestoval se sbalenou rolí šablon, přiletěl jsem někam na místo a začal jsem pracovat. Takže vlastně ty práce najdete ve Spojených státech, jich je několik. Slovinsko, Litva, Makedonie, Rusko.
Chápu, že ta motivace cestovací možná nemířila směrem sem k nám, do České republiky, nebo dokonce přímo u vás v Ostravě, ale jsou tady i u nás nějaké murály, které jste dělal?
Vlastně nejsou, když tak nad tím zamyslím. Já jsem díky tomu mládí v Berlíně se do Čech moc nedostal, ale do roku 2005 jsem na Biennále v Národní galerii dělal taky velkou nástěnou malbu, kde mi postavili stěnu přímo ve Veletržním paláci a to mělo, jestli se teď nemýlím, myslím, že 14x4 metry.
Což byl už tam, je slušný rozměr.
Jo, trvalo to skoro 2 týdny nebo týden. Byl tam Mike Tyson bojující s Bruce Lee.
Tak to jsou skutečně filmy, které jsme sledovali pravděpodobně. Pocházíme ze stejné doby.
Ano.
A dokonce i ze stejného místa. V tuto chvíli si pojďme pustit první píseň, kterou jste vybral, a sice Sentimental Girl od olomoucké skupiny Nylon Jail. Proč jste ji vybral?
Jsou to přátelé a jejich hudba se mi velmi líbí a samozřejmě jsem spolupracoval i na jednom přebalu.
Na jednom přebalu desky, která jim vyšla v roce, netušíte?
Ježišmarja, to už budou 3-4 roky.
Jo. No. Takže tady je možné si koupit jejich LPčko pravděpodobně.
Myslím, že určitě, že ještě bude někde v prodeji.
S vaším obrazem.
Ano.
Dobrá, takže teď pouštíme tuto píseň Sentimental Girl, tak jak už bylo uvedeno, a připomínám, že možná během písně vznikne prostor pro to, abyste nám poslali dotaz na našeho dnešního hosta, ostravského malíře Pavla Formana. Využijte proto e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Hostem dnešní vizitky je malíř Pavel Forman. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář, čili to jsou všechna jména, která potřebujete znát, pokud nás právě posloucháte. A my se dostáváme také ještě zpět k tomu hovoru o těch vašich, řekněme, pracovních technikách, protože zajímavé je, že pro své obrazy také využíváte spolupráci s umělou inteligencí. Tak by mě zajímalo, jestli byste to mohl nějak rozvést, protože vlastně umění produkované umělou inteligencí je sám o sobě žánr. Je otázka vlastně taky, jak třeba jak se na to koukáte, na ty výsledky a jak vám to může pomáhat.
No, samozřejmě tady ten fenomén, co se objevil, tak mě celkem lákal. Mě k tomu nevedlo nic jiného než zvědavost. Jo, samozřejmě v určitém věku už když malujete obrazy, tak samotné namalování obrazu, ten úkon není zas tak bolestivý, jako vymyslet to, co vlastně chcete namalovat. A já pracuji tak, že si dělám různé archivy, kartotéky, kde si schovávám různé nápady, podněty, po kterých pak sáhnu, anebo se vracím i k některým starším věcem. A třeba jedno téma si po 5 letech namaluju znovu, po 10 se k tomu vrátím, namaluju znovu. A samozřejmě mi teď lákalo, co by mi ta umělá inteligence nabídla. Takže
malinko bych to stopnul, ano. Pojďme pokračovat za chvilku o umělé inteligenci, ale jaké jsou ty nápady, ke kterým se takhle vlastně jako opakovaně vracíte? Jsou to nějaká témata, o kterých teď víte, že vás opakovaně zajímají?
Třeba teď v té výstavě v Doxu mám velké plátno Buffalo Bill, je tam jakýsi prostě mačoidní biznismen, buvolí v takovém nějakém biznisáčku a to byl jakýsi, já nevím, jak bych to popsal, to je prostě nějaké si téma, nebo vizuálně mě to láká se k tomu vrátit znovu a znovu. Mm-hmm. Že třeba některé ty obrazy vznikaly ve 4 verzích v průběhu 20 let.
A ty tam jsou teď vystaveny?
2 tam jsou, no, které vlastně už jsou repetitivně prostě zmáknuté.
Zajímavé. No, pojďme k té umělé inteligenci.
Tam není žádnou zásadní informaci ode mě nečekejte. Prostě studenti mě naučili, jak zacházet s aplikací DALL-E nebo s programem DALL-E, kde jsem si předplatil prostě několik dolarů a čekal jsem, že když tam nagenerují nějaké svoje obrazy, že to vygeneruje něco ještě lepšího, že tam bude vidět ten posun. Nicméně mě to vůbec neuspokojilo, tak jsem tam nacpal jsem tam nějaké ty vlastně fotografie, s kterými pracuji, nějaké svoje pracovní fotky z mobilu a taky jsem čekal zázrak, který se bohužel nekonal. No, z těch 100 kusů, když jsem se tak jako na to podíval s odstupem času, jsem třeba 4-5 využil.
No dobře, ale tak pojďme zkusit vaším okem, v tomto ohledu možná řekněme náročným, si říct, v čem vás neuspokojilo ta práce té umělé inteligence. Vlastně kam ten posun vlastně vedl?
Nebyla tam taková ta fascinace tím, když třeba si dělám nějakou koláž, hraju si ve Photoshopu, pracuji s fotkou nebo s nějakým podnětem. Taková ta zdravá fascinace, nevím, jestli to může říct můza nebo něco takového, kdy najednou to zacvakne do sebe a řeknete wow, super, tak na tomhle chci pracovat příští dva týdny.
Mm-hmm. Čili co vám ta umělá inteligence vyplivla? Byla to tedy nějaká, řekněme, jenom variace těch témat, které jste tam
zaslal? Dá se říct, že jo, ale samozřejmě s odstupem času jsem si tam pár věcí vybral a zpracoval je. Nicméně tam zase vlastně dochází k jinému tvůrčímu procesu. To znamená, že vy zrovna netvoříte a nebudujete to, ale vy jako umělec, nebo jako člověk, rozumně smýšlející, začnete nějak prostě provádět nějaký výběr. Hmm. Vyloučíte tam to, ono, pracujete s nějakou náhodou a činíte zase prostě jiné rozhodnutí, než u té samotné malířské tvorby.
Hmm. Rozumím. Pojďme se přesunout zpět ještě k jednomu z témat, které už jsme nakousli, a sice souvisí to i s výstavou, kterou v současné době máte v galerii DOX, Transformant, tedy je ten název té výstavy. A to je určitá mimo jiné i transformace případná člověka ve zvíře a nebo takové ty fáze té transformace, které vy tam zachycujete. A teď mě zajímá, jestli jste přemýšlel o tom, nakolik se vlastně může při takové transformaci v proměně člověka ve zvíře proměňovat jeho psychika. Nejenom tedy ten vizuál, který my vidíme na těch obrazech, ale vlastně ta bytost samotná.
Tak samozřejmě nejdřív myšlo o tu psychiku, že? Milion přirovnání, jak se člověk mění ve zvíře. Ale ze začátku jsem vlastně srovnával lidské mládě a třeba opičí mládě. Jo? Mm-hmm. To je prostě velká podobnost. A celkem mě fascinovalo, jaký malý zlomek DNA nás vlastně odlišuje od těch opic, že? Nebo od lidoopů. Mm-hmm. Malinkatý zlomek.
I když třeba očinek a už je to poměrně dost asi.
No, ale šlo mi spíš i o to, že vytvořit jakousi bajku. Má to být trošku i hravější, možná takové pohádkové přístupy, jo, stělesnění nebo personifikace nějakých zvířecích vlastností a tvorů, proměna člověka ve zvíře, trošku v tom jde cítit nějaká metamorfóza od Kafky, jo, mutace. Vlastně to jsou ve finále, i když tomu přistupujeme tak jako pohádkově, tak jsou to celkem současná témata, tady ta transformace, mutace. Hmm.
Nakolik vnímáte vlastně lidské chování, které je hnané určitými zvířecími instinkty v současnosti, tak jak to vidíme na různých částech světa, bez ohledu na to, že tam dochází k té skutečné transformaci, že zkrátka člověk zůstává člověkem, ale stále není schopen vlastně ty své zvířecí instinkty nějakým způsobem vlastně potlačit nebo je ovládnout nebo s nimi pracovat ideálně v mírový prospěch, protože stoprocentně i spoustu lidí tady u nás žijících v naprostém pohodlí a vlastně dostatku, tak určitě spousta z našich spoluobčanů je ovládá strach třeba z toho, aby se sem nerozšířila válka, aby třeba nemuseli posílat své děti do nějakého válečného konfliktu, nebyli ohroženi a tak dál. To považuji za čistě vlastně téměř pod sebezáchovy.
No je to prostě instinktivní zvířecí jednání. Já si myslím, že vlastně tady ten styl nebo to tom, jak dalece se takhle budeme chovat, záleží možná na nějakých morálním úzu, který zrovna v té dané společnosti probíhá, ale nejsem zas příliš velkým optimistou, že bych si myslel, že ta evoluce zašla tak daleko, že člověk, byť navenek vypadá jako civilizovaná bytost člověk, že by v sobě samém potlačil ty zvířecí pudy.
Hmm. No, vy je také s nimi bojujete, ale to je otázka, jestli je to zvířecí nebo více lidský pud. Vy se také staráte s vaší ženou o 6letou dceru, která je pro vás jistě důležitá. Tak by mě zajímalo, protože svůj čas střídáte mezi prací v ateliéru a péči o ní. Tak jestli taky vlastně fungujete částečně jako muž na mateřské dovolené?
No, moje partnerka Ivana Štenclová vlastně dělá tu samou práci jako já. Oba jsme na volné noze, oba se věnujeme volné tvorbě, takže ano, dá se říct, že jsem i muž v domácnosti, muž na mateřské a díky vlastně specifikům, které přináší naše práce, tak jsme nuceni.
A volná noha?
Přesně, tak jsme nuceni to prostě z týdne na týden všechno začít plánovat a je to složitější, no. Chybí tam v mnoha případech nějaký prostě pravidelná rutina, nějaký rytmus. A když to zní divně, tak ta prostě rutina je třeba k tomu, abyste vytvořili nějakou zajímavou práci.
Tak vy říkáte rutina, dá se tomu říct i řád?
Tak nějak, no.
To pak najednou,
řád zní možná lépe než rutina.
Možná no. Jo, i když je to samozřejmě obousměrná, je mezi těmito slovy obousměrná šipka. Dobrá, pojďme se vrátit zpět k vašemu hudebnímu výběru. Další píseň, která zazní, je Where It Hurts od Pain of Salvation. Tak pojďme říct, kde se vzal ve vašem výběru tato píseň.
Velmi často ji poslouchám při malování a to bylo na první dobrou, co mě napadla. Viděl jsem párkrát naživo, takže jsem fanouškem.
Jste fanouškem, dobrá. No tak pokud jste fanouškem našeho hosta, malíře Pavla Formana, můžete se ho také na něco doptat. Opakuji, dotazový e-mail je vizitka@rozhlas.cz. Vracíme se k rozhovoru s malířem Pavlem Formanem, který za námi přijel z Ostravy, i když ono je to tak trochu samozřejmě v uvozovkách, protože vy jste byl také teď tady v Praze kvůli své komentované prohlídce, právě pravděpodobně v Galerii Dox.
Přesně tak, včera večer.
Jaký o to byl zájem a vlastně co se tam návštěvníci dozvědí? Pojďme udělat takovou krátkou vlastně ukázku té komentované prohlídky. Nemáme před sebou vaše obrazy.
Já nejsem moc velkým fanouškem komentovaných prohlídek. Já mám raději, když si tu práce prohlídnu v klidu, dělám si na ně svůj vlastní názor, ale chápu, že hodně lidí rádo nakoukne pod tu pokličku, že? A dozví se nějakou tu informaci třeba k té práci, ale i z osobního života. To je vždycky otázka, jestli chceme poznat toho autora. Že, vemte si, že máte rádi nějakého autora, líbí se vám ty práce, pak dojde k nějakému osobnímu setkání a vy zjistíte, že to je totální blb. A tím pádem to ovlivní i vaše vnímání té jeho práce. Že? Už se vám to nelíbí.
U spousty posluchačů se tohleto děje v současné době třeba s písněmi Jarka Nohavici, no. Které milovali celý život a najednou s nějakou proměnou názorů a způsobu fungování komunikace najednou začínají váhat. No. A poznamená to vlastně i ten vztah k té hudbě a přitom se to těch písní vlastně vůbec netýká.
Přesně tak, no. Je i spoustu sběratelů, kteří si třeba sbírají umění. Polovina z nich vyžaduje se setkat s tím autorem, mít si s ním co říct, najít společnou linku a tím pádem přes tu osobu toho autora rozklíčovat tu jeho tvorbu. A taky znám strašně moc lidí, co si opravdu drží distanc. Nikdy se s tím autorem nechcou setkat, nakupují přes galerie a drží si odstup asi ze strachu, že by se fakt mohlo vyklubat jiná osoba, než kterou si oni představují na základě vnímání té jeho práce. Že?
No, vy tedy ale jste takovou prohlídku tedy absolvoval, tak děláte to rád, nebo je to pro vás jako tedy z té druhé strany, nikoliv jako ten návštěvník a ten vlastně, kdo se setká s tím autorem, ale jako autor, který tedy vlastně najednou může promlouvat
se svými diváky? Já myslím, že to dělám rád. Že to dělám rád, že to je fakt jako ten malíř nemývá příliš často, jak třeba muzikant, herec, nemývá příliš často v kontaktu se svým divákem, že? Prostě, že to vy nejste každý den v galerii a nesledujete přesně reakce ve tváři, výraz ve tváři návštěvníka. Takže je to fajn, že člověk dostane takový nějaký feedback, někdo se něco zeptá, ale většinou odpovídám na nějaké dotazy osobnějšího rázu, kdy co vzniklo, jak to bylo a tak dál. Možná nějaké technické, jak se to udělalo, co jsem na to použil. Ale co se týká prostě toho samotného obrazu, já mám rád, když tam naskládám nějaké kostičky a ten divák si z toho složí ten svůj hrad nebo to své pucle. Jo, že to mám prostě těch rovin, jak tu práci číst, je opravdu více. Hmm. Že mám rád, když u každého, že tam není nějaký demagogický názor, že ano, teď jsem chtěl přesně říct toto a takhle bych chtěl, ať to čtete. Tam jsou nějaké jakési symboly, nějaké fragmenty, které si ten divák sám pro sebe poskládá.
Pojďme zkusit poskládat fragmenty vaší osobnosti a toho, co pro vás bylo důležité a vedlo to potom k tomu, že se z vás stal malíř. A je to tedy pro vás hlavní činnost, řekněme umělecká, i když to ze začátku vypadalo, že se třeba budete věnovat jiné činnosti, psaní například. Ale vy jste původem z Bruntálu, ze Slezska. A pojďme si říct, jestli to bylo prostředí, které vlastně už nějak od malička vás provokovalo k tomu, že tedy jste měl potřebu nějakých uměleckých vlastně výstupů.
Vůbec ne. Bruntál není moc provokativní v tomto směru, že ano, tam, jak byste zavířovat, tak víte, o čem mluvím, takže to je kraj, který provokuje spíše k útěku.
Ano.
Dnes je to jinak, dnes se tam spoustu věcí změnilo a spoustu mladších lidí se do toho kraje rádo vrací. Nicméně v té době, když přišla revoluce, mi bylo 12 let, že? Takže tam bylo prostě naprosté pnutí po nějakém cestování, poznávání světa a tak dál. A já jsem vlastně šel studovat potom pajdák do Olomouce, němčinu, výtvarku, protože jsem se nechal prostě přemluvit, abych opravdu šel aspoň chvíli studovat. Tam jsem zjistil, že to je pro mě jako pro člověka velmi, velmi užitečné, že se člověk dostane k dalším informacím, k dalším lidem. No a tak jsem se pak rozhodl, že bych chtěl studovat do Berlína. A v té době jsem se věnoval psaní básní a prostě literatuře. Ne zas až tak bytostně, ale prostě mě to naplňovalo. Vydal jsem v té době nějaké s kamarádem Standou Tomanem 3 básnické sbírky a tudíž jsem, a byl jsem přijat na Humboldtovu univerzitu do Berlína na studium současné německé literatury. Mm-hmm. Nicméně jsem to nedával jazykově. Sice jsme mluvili o německy od malička, ale nebavilo mě neustále analýza textu a tak dál. A čirou náhodou, nebo nevím, jak se to stalo, mě přijali prostě na Berlínskou akademii.
No, náhodou, musel jste se
musel
tam přihlásit.
Musel jsem se tam přihlásit, prošel jsem výběrovým řízením a tam jsem studoval umění v kontextu, což je vlastně taková konceptuální tvorba. Nicméně 2006 jsem ukončil studium a byl jsem tak plný toho kontextu a konceptu, že jsem s tím vším sekl a začal ihned malovat. Takže já jsem vlastně, co se té malby týče, tak trochu i autodidakt. Když prošel jsem školením, samozřejmě lidové školy umění, Bruntál a tak dál, ale vlastně to byl pro mě impuls toho roku 2006, že jsem se začal věnovat té malbě.
Hmm. No vy jste potom procestoval lecjaká místa, zmínili jsme tady například Spojené státy, tak zjistil jste, že tam pro vás vlastně pro ten výtvarný směr, který teď reprezentujete, bylo to prostředí oproti tomu Berlínu nějak výrazně inačí?
Diametrálně inačí.
V čem?
Já jsem byl samozřejmě v Kentucky a uprostřed ničeho a člověk zvyklý, mající rád ten evropský styl života, prostě nějakou kavárnu, kulturu, galerie, tak tam se cítí trochu ztracen. A ono to s tím cestováním zase nebylo tak žhavé. Dneska, když se na to podíváme dnešní perspektivou, tak samozřejmě v té době to znělo strašně dobrodružně. Na spousta míst se muselo jezdit stopem, protože jsme neměli peníze na vlak, na letadlo. Ale z pohledu dnešní mladší generace se jedná vlastně o úplně standardní pohyb tady tím naším euroatlantickým prostě prostorem. Hmm. Když se běžně pohybujete, už to není takové terno, že přijedete někam za hranici, je to, jak kdybyste šli nakoupit.
Hmm. Vy jste zmínil, že jste některé murály dělal také v Rusku, takže jste se dostal i tam. Do jakých míst a jak vlastně tahle země na vás působila?
To už je pár let. Já jsem měl dost spolužáků z Ruska. Pohyboval jsem se v Berlíně, v početné ruské komunitě a ten murál tam byl v centru současného umění. Poprvé vlastně a podruhé jsem tam byl, to už je taky 10-15 let, na moskevském bienále s takovým projektem, který jsme vytvořili společně s mým dědou. Hmm. A takže já jsem tam, třeba v Rusku jsem nikdy nebyl, já jsem byl v Moskvě. Hmm. A sakum prdum, když to sečtu, tak jsem tam strávil třeba 3 měsíce svého života. Hmm. A v té době to na mě působilo velmi velkoryse. A ta umělecká scéna byla velmi zajímavá. Samozřejmě celkem bavilo, že tam je i ten status toho umělce trochu jiný, jo? Že tam prostě jste tak lehce nad nějakým chirurgem či zubařem či právníkem v té společenské hierarchii.
Což je zajímavé, zajímavá jako změna těchto zaběhlých pořádků, které vnímáme u nás. Nicméně vnímal jste, že jaká byla třeba pozice těch vašich přátel, kamarádů, spolužáků v rámci i třeba postojů vůči tedy režimu, vůči tomu, že třeba některé věci, které dělali, tak mohly být třeba na hraně něčeho, co ta společnost, která není příliš otevřená, myslím teď tedy spíše ten režim, s tím mohli se dostat do nějakého střetu, protože, jak víme, také celá řada mezi umělci je celá řada různých stejnopohlavních párů a to je třeba něco, co v ruské společnosti je velmi problematické.
No je pravda, že už je to 15 let, co jsem byl naposledy v Rusku a v té době jsem tam necítil vůbec žádná omezení. Mm-hmm. Nicméně vlastně většina přátel, neli naprosto všichni, už v Rusku nejsou. Mm. A nebudu samozřejmě jmenovat, ale s pár jsem měl možnost se setkat teď v průběhu minulého roku A bylo velmi zajímavé, jak by popisovali tu situaci, že vlastně ti umělci, kteří spolupracují s režimem, nebo spolupracují s režimem, kteří prostě drží hubu, tak se mají královsky. Protože tím, že ta bohatá ruská elita, která ráda nakupuje umění a ráda se tím samozřejmě chlubí, nemá teď moc jako dobrý přístup do zahraničních galerií, takže kupuje současnou jako ruskou domácí scénu. Ale jak říkám, musíte mít podpatky z klaple a fungovat nějak.
Jak fungují umělci, kteří podpatky z klaple nemají?
Já nevím, já znám jednoho, s kterým jsem se teda v poslední době bavil a přes Petrohrad a Helsinky utekl nejdřív do New Yorku a pak přijel do Berlína, kde vlastně nějak rezignoval na svou uměleckou kariéru, byl to profesor a pomáhal ukrajinským uprchlíkům začlenit se. Samozřejmě mluví výborně jazyky, takže pomáhal ukrajinským uprchlíkům začlenit se do té společnosti německé. Vyřizovat papíry, vysvětlit jim situaci, jak se co, kde se musí, kam se jde pro razítko.
Takže v tomto hledu je velmi platným.
Jo, dá se říct, že jo.
Dobrá, pojďme také ještě na v tomhletom průletu vlastně těch věcí, které vás možná ovlivňovaly, teď myslím těch míst, také na Ostravu. Protože vy jste zmínil, že jste z Bruntálu šel na studia do Olomouce, pak jsme tedy probrali nějaké cestování a teď se dostáváme k Ostravě. Do té jste se dostal jak? A vlastně proč?
Dostal jsem nabídku tam učit, ale hlavním důvodem byla má partnerka Ivana Štenclová, za kterou jsem tam jezdil. Začali jsme spolu spolupracovat, vystavovat. No a z této spolupráce se narodila dcera Berta.
Mm-hmm. Takže je to spolupráce plodná.
Ano, přesně, velmi plodná spolupráce. A no, jak to tak je, tak prostě jakmile se vám narodí dítě, já jsem se stal otcem celkem pozdě, ve svých 40 letech, tak jakmile zapustíte tento kořínek, tak už se těžko hnete z místa. Už to nejde prostě si tak nomádsky putovat světem. Opravdu potom dítěti se vám stýská, potřebujete ho vidět, takže jsem tam zapustil kořen. Žijeme kousek od Opavy ve Chvalíkovicích, kde moje partnerka Ivana pracuje ve svém ateliéru a já dojíždím do Ostravy, kde trávím několik dní v týdnu a pracuji ve svém ateliéru. A tak se střídáme prostě v péči o děti. A tak dál, no, jako, je to nějaký systém, který mě funguje a ta Ostrava, mě se tam jako celkem líbí, nebo líbí se mi tam hodně, protože mi to zaprvé připomíná Berlín na konci těch 90. nebo na začátku 0. let, kdy tam jsou nějaké šílené části, jdete prostě kolem supermoderní budovy a najednou jste někde v křoví u řeky, projdete přes koleje, vyjdete někde u mostečku a jste u další budovy. Jo, že tam, a je tam cítit jakýsi potenciál, možnost růstu. Mm-hmm. Chcete mít galerii, otevřete si. Potřebujete ateliér, najdete určitě místo za dobré peníze, můžete dělat.
To je váš případ, vy máte galerii ateliér v Dolních Vítkovicích. Čili je to místo, které je také proslulé celostátně tím, že tam každoročně je festival Colors of Ostrava. Čili je to pro vás taky návštěva těchto opravdu 10 000 lidí, kteří tam každý červenec přijedou na tyhle 4-5 dní. Je to pro vás taky dobré setkání s diváky, s lidmi, kteří najednou mají možnost vidět vaše obrazy?
Myslím si, že jo. Že my tam... Já tam samozřejmě nevystavuju svoje obrazy, ale od kolegů umělců. A je to, co se té návštěvnosti týče, tak je to samozřejmě super. Tam nejsou jenom Colors of Ostrava, tam je Beats for Love, tam je víc těch festivalů. A to místo, ta dolní oblast Vítkovice, to jsou takové ostravské Hradčany, to samozřejmě tahá strašně moc lidí. Z toho, jak turistů z Čech, Moravy, tak i z toho Slezského regionu, z té aglomerace, tam... To je velká spádová oblast, když si vezmeme, že celá ta industriální zóna tam má pár milionů obyvatel, že to je dvakrát větší jak Porúří, tak tam může cítit velký potenciál. Opravdu až těm Katovicím.
To jsem chtěl připomenout, že tady hovoříme také o té polské části Slezska, takže tam skutečně jako je velké nahuštění obyvatel. My ovšem zahustíme naši vizitku ještě Johnny Cashem a jeho písní Heart of Gold, tak tady k tomu byste měl nějaký úvod?
Asi ne, to je klasika, která je, samozřejmě to není jeho původní a je to píseň, kterou zpracovalo už strašně moc autorů.
A v tomto případě Johnny Cash. Hlas Janky Plotkové nám prozrazuje, že jsme se přehoupli už do druhé půlky dnešní vizitky, ale pokud si zkontrolujete čas na svých hodinkách, tak už to je spíše do třetí třetiny. To znamená, touto hokejovou terminologií se vracíme zpátky k malíři Pavlu Formanovi, k našemu dnešnímu hostu. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a my se ještě zastavíme v Ostravě, tedy ve městě, o kterém jsme se bavili před písní, která před chvílí dozněla, a sice pojďme si říci něco k tomu prostředí, protože vy máte ateliér v bývalém dole Michal, kde možná ještě probíhá nějaký provoz. Je to tak, nebo už tam kontakt s Havíři vlastně v rámci toho ostravského prostoru není?
Kontakt s Havíři je celkem intenzivní, ale jenom díky tomu, že hned vedle mého ateliéru je havířská hospoda.
Dobře.
Takže tam jediná široko daleko.
Tam už se nefárá, ale tam je to hospoda která?
U Cingra. Mm-hmm. Vlastně ten důl Michal, to je zvláštní prostředí. Jo? Není to asi moc veselé prostředí. V létě možná jo, v zimě to je velmi, velmi takové syrové.
Až trudné,
dá se říct. A vlastně ten důl Michal má stejnou památkovou péči jako třeba Hradčany. Jestli se nemýlím, teď nechci střílet od boku, ale jedná se o to, že to je už muzeum. Tam je, jestli to chápu dobře, tak ta strategie...
Je to kulturní památka?
Je to národní kulturní památka a ta strategie spočívá v tom, že vše je na svém místě tak, jako by se včera přestalo těžit. Takže ti návštěvníci, kteří tam přijdou, si projdou celý ten provoz, kde jsou ještě cedule se svačinama, oblečení a tak dál. Prostě kdyby jsi tam zastavil čas v 90. letech. Je to zajímavé prostě.
Určitě. Takže vy tam chodíte každý den do těch pytlíků vyměňovat svačiny, aby byly autenticky čerstvé?
Já teoreticky do těch prostor vůbec nesmím chodit, ale když tam zavítám, tak je to velmi zajímavé. Třeba taková řetízková šatna, kdy máte opravdu to prostředí, jak z obrazu Anselma Kiefera, kdy od stropu visí stovky řetězů, na kterých jsou gumáky a fáračky zavěšené. Že to nesmělo být ve skřínkách, to by zasmrádlo a tak dále, že to muselo větrat.
Viděli jsme to například v minisérii České televize Dukla 61.
No.
Takže to jsou takové střípky obrazové, které se dostaly i mimo tento prostor. Nicméně vy jste tam také založil a provozujete tedy galerii. Tak pojďme si říci, na co se zaměřuje. A jestli vy tam fungujete vyloženě jako kurátor.
Ne, my jsme tři. Tereza Čapandová a Tomáš Koudela, my jsme tři společníci, kteří vlastně tři přátelé, kteří před několika lety začali na tom dole Michal vyvíjet nějakou výstavní činnost. Z začátku to bylo velmi takové low-costové výstavy, spíše řekněme takového společenského charakteru, nicméně to přerostlo ve větší a větší výstavní projekty. Z toho dolu Michal jsme odešli a nějak celá ta situace se vyvinula tak, že prostě jsme řekli, že uzrál čas otevřít si vlastní galerii.
GDM je podle mě stále Galerie Důl Michal.
My jsme si s náma přenesli ten název Galerie Důl Michal.
Kam jste přešli?
Do dolní oblasti Vítkovice, do Dovu, přímo pod těžní věž Hlubiny. A musím říct, jako samozřejmě to místo je dražší, ale velmi jako návštěvnicky exponované a je to prostě takové sexy místo v Ostravě, mít tam galerii přímo v tom Dovu. Mm-hmm. A vystavujeme současné žijící středoevropské umělce. Máme hodně velké vazby na Polsko, logicky kvůli našemu regionu, Německo, Rakousko, Slovensko.
No, když už jste hovořil o tom, že ta aglomerace je takhle populačně silná, skutečně ta hranice tam mizí mezi tou českou částí Slezska a Polskou, je velmi prostupná. Ostatně projevuje se to třeba v tom, jakým způsobem se velice organicky propojuje vlastně český Těšín s polským, což původně vždycky bylo jedno město. Tak máte pocit, že ta prostupnost je oboustranná, že i Češi jezdí do Polska nejenom za levnějším nákupem, ale i třeba za kulturou?
No, podívejte, já jsem nebyl v Praze, no za posledních třeba půl roku jsem byl v Praze třikrát a nevím, kolikrát jsem byl ve Varšavě, v Lublinu, v Gdaňsku, jo, my to vlastně, ano, ta prostupnost tam je určitě oboustranná, protože my máme vlastně, já mám za ateliérem, 2 minuty za ateliérem dálnici, která vede přímo k Baltu a jsem v Praze, ve Varšavě jsem dřív jak v Praze, k moři to mám nejblíž na Balt a samozřejmě, že Za prvé je důležité říct, že tam vlastně neexistuje jazyková bariéra. Všichni v Ostravě nebo většina lidí, 90% lidí velmi dobře rozumí polsky, mnoho z nich dobře polsky umí a Poláci z té slezské strany velmi dobře rozumí česky a mnohdy i česky mluví. Takže tam mizí jazyková bariéra a vlastně tam se obnovují staré vazby, které kdysi existovaly. Že? A ještě do toho je tam vklíněn, však sám víte, to bývalé Prusko. Že?
Ano.
Takže ten zajímavý mix. Vlastně mi připadá, jak kdyby se to všechno, ten rozvířený prach usedal zpět do nějakých starých vzorců, které kdysi existovaly tady v tomto regionu, v tom Slezském.
I když byly tam doby, a čtenáři to znají, třeba také z knih Šikmý kostel, kdy se situace mezi Čechy a Poláky vyhrotila, tak máte teď pocit, že tam skutečně, řekněme, nějaké národní jako tahanice neprobíhají?
Samozřejmě probíhají. Já si myslím, že ono tady na ten region je mnohdy pohlíženo růžovou optikou, jo? Jakože tam strašně moc těch národů a různých etnik žije přátelský pohromadě, ale nejsem si jistý, jestli to tak opravdu bylo, jo? Protože zaprvé...
Spíš se ptám teď na nějakou současnost, jaký vnímáte teď?
Samozřejmě se najde určité procento konfliktních Poláků, určité procento konfliktních Čechů, ale v celkové té atmosféře je celkem pohoda.
Když už se bavíme o tom, že jste byl možná častěji v Polsku a ve Varšavě než v Praze, z důvodu, které jste uvedl, tak mi řekněte, jak tam vnímáte vlastně tu uměleckou atmosféru, protože také o Polsku se dříve hovořilo před volbami, že tam trochu, řekněme, přituhují šrouby, že se utahuje ten režim a že to je možná trošku složitější, tak jak jste to vnímal?
No, já jsem to vnímal samozřejmě přes desítky svých přátel, které v Polsku mám a opravdu nebyly z té situace nadšení. To nebylo žádný přímý nátlak, přímý útlak, ale nenápadně prostě vyměníme ředitele či ředitelku tam té galerie, tam toho muzea a nenápadně se změní výstavní program a nenápadně se zruší jedna výstava, druhá. Nicméně myslím, že po posledních volbách došlo k určitým změnám k lepšímu.
Co se týká různých, protože tady byla velká, řekněme, velké přátelství mezi českými a polskými disidenty od 70. let v době normalizace a tak dál, tak by mě zajímalo, jestli zkrátka tady tohleto spříznění, které tady bylo, které vedlo tedy k pádu komunismu v Polsku dříve, než v České republice, v Československu, tak jestli tady tohleto spříznění vlastně tak jako takových přátel z mokré čtvrtě tam pořád ještě cítíte?
Já to tam pořád cítím. Akorát se obávám, že v tom partnerství jsou Češi tím méně zamilovaní, jo? Protože opravdu Poláci mají velký přehled o české kultuře, filmech, výstavách a obávám se, že Češi prostě zas tu polskou kulturu tak neznají.
Čím to je?
Já nevím prostě, jestli se tam dřív byl nějaký, vůbec netuším. Mm-hmm. Já si myslím, že možná ti Češi historicky, jestli patří do toho německy mluvícího prostoru.
Mm-hmm. Že spíš koukají tím směrem?
Možná, no. Mm-hmm. A Poláci, já nedokážu si to vysvětlit.
Je to záhada, která nás zajímá a ještě dlouho nás bude provokovat. Ovšem, co záhada není, je písnička, která zazní teď v tuto chvíli, a sice píseň Get Off, kapely The Dandy Warhols. Tak pojďme k tomu říci pár slov.
K tomu není asi co dodávat. To je vlastně výběr z playlistu, který poslední měsíc používám při malování. A Dandy Warhols jsem viděl i naživo, takže je to můj playlist, který vlastně točím každý den několikrát od začátku do konce.
Tak si malou ukázku můžeme protočit i v dnešní vizitce. Vracíme se k rozhovoru s naším dnešním hostem, malířem Pavlem Formanem. Bavili jsme se nejenom o Ostravsku, ale také o Polsku a o tom kontaktu tohoto moravsko-slezského regionu, tedy s tou zahraniční polskou slezskou částí a nejen tou. Ovšem mě zaujalo z vašich životních zkušeností také epizoda, která proběhla v Litvě a sice před lety jste se tam zúčastnili jedné reality show výtvarného umění. O co jde a jak jste se k tomu pro boha vůbec dostal?
To je historka, kterou dávám rád k dobru. Já jsem v té době pobýval v Holandsku a zavolal mi spolužák z berlínské akády, že organizuje takový zajímavý projekt. A v té době byl Vilnius hlavní město kultury.
Ano.
Jak byla tady Plzeň, byla, že? V Čechách, ne? Ano. Ostrava, ne? Plzeň.
Byla Plzeň a teď budou České Budějovice.
Jo. Takže v té době byl Vilnius hlavní město kultury a oni přišli prostě s naprosto geniálním nápadem vytvořit reality show, která se bude týkat výtvarného umění. Že to byly veškeré parametry, jak má mít reality show, to znamená všude milion kameramanů, všechno přenos live. Probíhalo to v hlavním vysílacím čase ve čtvrtek od 8.
A úkolem bylo teda nikoliv zdokonalovat se ve zpěvu písní, jako třeba v Superstar, ale tedy vytvářet výtvarné projekty. No jak jste se umístil?
Já jsem to vyhrál.
No tak gratulace, jak to, že to tu nemám uvedeno.
Já jenom
takže vy jste to litevskou hvězdou.
Ano. Občas po 3 měsících pobytu se stalo, že mě třeba oslovila postarší paní na ulici a chtěla vědět můj názor na to nějaké okno, když jsem jako odmítl odpovídat, tak říkala, tak co jsem to za umělce, že mě zná z televize a ani nejsem schopen odpovědět. Mm-hmm. Takže jako jsem byl třeba 3x, možná 4x rozeznán na ulici.
Tak to je fantastický výsledek.
To byl naprostý propadák, takže to samozřejmě vůbec nikoho nezajímalo. Mm-hmm. A provázelo to spoustu různých korupčních skandálů, že samozřejmě hlavní sponzoři postupně krachovali, ztráceli se různé honoráře, a takže poslední 2 měsíce jsme už tam byli jenom za jídlo. A tím, že jsem to vyhrál, to si představte, že třeba bylo jeden týden téma jídlo a umění. Mm-hmm. Probíhaly tam nějaké projekty samozřejmě, my jsme měli kruce milion kameramanů všeho. A pak tam probíhalo to hlasování SMS-kama, jak to tehdy bylo módní. V komisi seděl nějaký třeba michelinský kuchař, pak nějaký významný publicista litevský. No a tak nějak to dopadlo. Vyhrali jsme stipendium s kolegou, jsme vyhrali stipendium ve Francii, v Paříži, jenže to taky nějak záhadně zmizlo, to stipendium.
Takže jste tam nebyl?
Ne, dostal jsem ho oficiálně přikleplé na papíře, ale peníze na to už nebyly. No, takže.
No tak to je mi líto, přesto moje gratulace trvá. V tuto chvíli už nás opravdu dělí od konce našeho dnešního vizitkového setkání jen pár minut. Já jsem se dozvěděl, že teď máte volné jaro, že si dáváte klid od malování, od práce, věnujete se dceři, tak to není práce, protože ono častokrát mateřská dovolená je vlastně falešné označení vlastně velmi intenzivní práce.
Je to intenzivní práce a zároveň i velmi naplňující odpočinek, na který se těším. Není to samozřejmě tak, že bych byl s nohama na stole dalších pár týdnů. Čeká nás několik společných výstav. Samozřejmě práce se studenty na univerzitě, ale čekám, že si trošku odpočine hlava.
Mm-hmm. Tak to je dobře. Vaší dceři je 6 let, to znamená, že už chodí do školy?
Bude jí 6, půjde v září do školy.
Takže ještě teďka vlastně prožíváte poslední jaro mimo školu.
Ano, ano.
To je taky zajímavé téma, jestli se do školy těší.
Naprosto. Mm-hmm. Baví se o tom každý den, připravuje se a už se těší, až s ní bude školačka.
Tak hodně štěstí. Samozřejmě součástí této vizitky by měla být i pozvánka na vaši výstavu do DOXu, do kdy bude?
Výstava Transforman v DOXu by měla trvat do srpna. Takže ještě několik měsíců čas ji navštívit.
Dobrá, a samozřejmě pro posluchače, kteří jsou spíše tedy z Moravskoslezského regionu, doporučuji tedy vaše výstavy ve galerii
GDM
Dolních Vítkovicích. Mm. A tam v současné době probíhá co?
Tam se chystá výstava Solta Bodonyho z Rumunska a Wolfganga Stielera z Berlína.
Dobrá, tak těmito pozvánkami se loučíme s malířem Pavlem Formanem, který nás trochu zase propojil s Moravskoslezským regionem, za což jsem velmi rád, protože jak tedy prosáklo, jsem tamnějším rodákem. Díky moc za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Hodně štěstí. Nápodobně, mějte se.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a uzavíráme tuto vizitku písní Jack White Stripes od Jolene.